Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-də olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı öz qurultayını 3 regionda keçirməyə məcburiyyətində qalıb. Makedoniyada keçirilən parlament seçkiləri zorakılıqla müşahidə olunub. İran parlamenti Əli Laricanini spiker vəzifəsinə təyin edib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Moskvaya son səfəri zamanı həbsdə olan neft maqnatı Xodorkovskinin vəkili ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Dünən Azərbaycanın regionlarında qurultay keçirməyi planlaşdıran, lakin bir sıra çətinliklərlə üzləşən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı sonda qurultayı keçirməyə nail ola bilib. Bu haqda Azadlıq Radiosunun təşkilatın sədri Akif Nağı məlumat verib.
Şəkinin Çay Qaraqoyunlu kəndi. Bu kənddə biz qurultayımızı sınav başladıq, amma bütün deməli rayonun polisi ayaq üstəyiz. Ona görə də onlar ən bir vaxtdan sonra xəbər tutdular. Qurultayımız yarımçıq qaldı orada. Qurultayın ikinci hissəsi Yevlax rayonun ərazisində keçirildi. Polis yerindən töküldü və Yevlağın ərazisini tərk eləməyi tələb elədilər. Və Ağdaş rayonun ərazisində çox çətinliklə qurultayımızı yekunlaşdıra bildik.
Akif Nağı. Dünən polis Qarabağ Azadlıq Təşkilatını Bərdədə qurultay keçirməyə imkan verməmişdi. Təşkilatın sədri Akif Nağı polisin onları həbslə hədələdiyini bildirirdi. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bildirmişdi ki, təşkilat qurultayı icazəsiz keçirmək istəyirdi. Ona görə də polis bunun qarşısını alıb. Dünən axşam saatlarında Bakının Yasamal rayonunda rayon sakini Bayram Bayramovun evində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın nəticəsində ev sahibi boğularaq vəfat edib. Bugün səhər saatlarında isə Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda partlayış baş verib. Binəqədi rayon 6-cı polis bölməsindən APA-ya verilən məlumata görə Biləcəri qəsəbəsində yaşayan Xəlil Gümüşov səhər saatlarında qaraja daxil olaraq şəxsi avtomobilini işə salmaq istəyib. Bu zaman qarajda qumbara partlayıb. Xəlil Gümüşov və onun qohumu ağır bədən xəsarəti ilə təcili tibbi klinik xəstəxanaya yerləşdiriliblər. İlkin ehtimala görə qumbara qəsdən qaraja yerləşdirilib. Makedoniyada bugün erkən parlament seçkiləri keçirilir. Verilən məlumata görə seçki zamanı bir sıra zorakılıq halları qeydə alınıb. Bir nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Polis deyir ki, paytaxt Skopje-də etnik almanların yaşadığı ərazidə atışma baş verib. Ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə intizamsızlıq üzündən 17 seçki məntəqəsində seçki prosesi dayandırılıb. Makedoniyada hakimiyyətdə olan koalisiyada Kosovanın müstəqilliyinin tanınıb-tanınmaması və NATO üzvlüyü ilə bağlı fikir ayrılığı yarandığından erkən parlament seçkilərinin keçirilməsinə zərurət yaranmışdı. Alman jurnalı olan Spiegel yazır ki, Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Moskvaya son səfəri zamanı həbsdə olan neft maqnatı Mikhail Xodorkovskinin vəkili ilə görüşüb. Steinmeier görüş zamanı Xodorkovskinin Sibir həbsxanasından Moskvaya gətirilməsinin mümkünlüyünü müzakirə edib. Xodorkovski 2003-cü ildə həbs olunub və ona 8 il işkəsiblər. Onun həbsinin siyasi cəhdinə görə Kremlin ona verdiyi cəza kimi qiymətləndirirlər. İraqda Bağdadın qərbində yerləşən Hic şəhərində dünən baş verən partlayışdan sonra növbəti hücumların qarşısını almaq üçün hakimiyyət nəqliyyatın hərəkətinə qadağa qoyub. Dünən Hicdə ölümə gedən terrorçunun polis məntəqəsinə hücumu zamanı 10 nəfər həlak olub, onlardan 6-sı polis, 4-ü isə dinc sakin olub. Daha 12 nəfər isə yaralanıb. Hadisənin baş verdiyi şəhər Bağdadın 140 kilometrliyində Anbar vilayətində yerləşir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam eləyir. İran parlamenti Əli Laricani spiker vəzifəsinə təyin edib. İran mediasının verdiyi məlumata görə 259 səsdən 237-sini qazanıb. İranın nüvə danışıqları üzrə vasitəçisi olan Əli Laricani keçən il bu vəzifədən gedib. Məlumata görə buna səbəb də İran prezidenti Əhmədi Nejadla olan fikir ayrılığı olub. Laricaninin gələn il İranda keçiriləcəyi prezident seçkilərində Əhmədi Nejada potensial rəqib hesab edirlər. Bugün Əfqanistanda Kabildə bomba partlaması nəticəsində bir qadın həlak olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Hücumda hədəf Əfqan hərbiçilərinə aparan kiçik avtobus olub. Məsuliyyəti hələ heç kəs öz üzərinə götürməyib. Mayın 29-u Əfqanistanda baş verən partlayışda isə 3 dinc sakin həlak olmuşdu. Avstraliya İraqdan öz qoşunlarını çıxarmağa başlayıb. Bugün İraqda 500 nəfər Avstraliyalıdan ibarət qoşun öz bazalarını tərk edib. Tərk etməyə səbəb də olub ki, Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd bu vəzifəyə seçilməzdən öncə əsgərləri geri vətənlərinə çağıracağına söz vermişdi. Çinin Sichuan əyalətində zəlzələdən yaranmış gölün qurudulması işinə başlanıb. Bu göl mayın 12-sində Çinin cənubunda baş verən zəlzələ zamanı dağ yamacının çay vadisinə batması nəticəsində yaranıb. Gölün qurudulmasına səbəb yaxınlıqda yerləşən sıx əhalisi olan rayonları su basmasından qorumaqdır. Həmin əraziyə yaxın yaşayan 200 min adam evakuasiya olunub, 1 milyon sakin isə tezliklə həmin ərazini tərk etmə xəbərdarlığı alıb. Ölkənin rəsmi Sinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə göl suyunun axıdılması üçün görülən tədbirlər artıq başa çatdırılıb. Əhalinin evakuasiyası zamanı isə hərbi vertolyot qəzaya uğrayıb, vertolyotda 4 nəfər heyət üzvü və 10 yararlı olub, xilas etmə işləri aparılır. Və sonuncu xəbər, bugün 1 iyun tarixi Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günüdür. BMT Baş Assambleyasının 1950-ci il iyunun 1-də təşkil etdiyi Qadınların Beynəlxalq Konfransında uşaq hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səslənib və həmin tədbirdə də iyunun 1-ni uşaqların müdafiəsinə həsr etmək qərarına gəldim. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi bugün Azərbaycanda da qeyd edilir. Hazırda sayı 8 milyon 700 min nəfər olan ölkə əhalisinin orta hesabla hər 1000 nəfərinə ildə 18-20 uşaq doğulur. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ötən il Azərbaycanda 152 min uşaq doğulub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edə. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada tanınmışlar və iz verilişlər olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tənha zirvələrin yar yoldaşıyam, quşqonmaz dağların ağır qışıyam. Mən qaya parçası çaxmaq daşıyam. Mən çətin olurum, asan deyiləm. Rəbbim nə veribsə, nə...
Yəqin ki, aydındır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti şair Məmməd Aslandır. O Məmməd Aslan ki, Azərbaycan folklorunun böyük bir hissəsini sinəsində gəstirir. Amma biz indi onunla əlbəttə ki, özü barəsində danışacaq. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sizin xoş gününüzə gəlmişəm, xoş saadınıza gəlmişəm. Sizin ovqatınızı və qulaq tutanların ovqatına nələrisə pıçıldamağa gəlmişəm.
Məhəmməd müəllim, Kəlbəcərdənsiniz.
Bəli.
Hansı kəndi?
Kəlbəcərin Laçın kəndi. Orada bir qaya vardı, nəhəng qaya idi. Doğrudan göylərə baş çəkən bir qaya idi. Həmiş orada qartallar belədən belə qıyvurardı. Onun özü Laçın qayasıdır. O qayanın dibində də Laçın kəndi idi. Laçın kəndinin özü elə bir, deyim ki, qartal kimi bir kəndi idi.
Nəsə bu Kəlbəcər, Laçın sözlərini eşidəndə mənim yadım elə ilk növbədə qartal düşür. Bilmirəm, o qayalardandır, yoxsa nədir?
Əslində? Yox, o yerin təbiəti belədir. Bilirsiniz, yer nə iləsə yadda qalır. Kəlbəcər çılğın qayalardır ki, həmişə də onu üstündə qartallar qıyvuran görmüşük.
Məhəmməd müəllim, o qayaların dibində nə edirsiniz bəs?
O qayaların dibində ömrümüzü ömür eləyirdik. O qayaların dibində dədələri dinləyirdik. Qəfləti İlqar bəy, xəyalıma gəldi, çox qəribə. Mənim ömrümdə ilk eşitdiyim şeir o qayaların dibində, amma bəlkə də qayalar pıçıldamışdı. Bir qədər məsələn şux olduğunu dinləyici də bağışlasın sən də. İlk dünyada eşitdiyim şeir olduğu üçün deyirəm. Alaqaya yerli gədik, səndə nə dövran elədik. Öpmədik, dişləmədik, adımızı bədnam elədik.
Prodüzer istəməli var ki?
Yox, var. İndi o qədər açıq saçıq söhbətlər gedir ki, o qədər lüt şeirlər var ki, amma mən ar eləyirəm, hətta orada bir öpmədik, dişləmədik deyəndə üzr istəməyəm.
Hər halda o deyilənlərin yanında sizin dediyiniz toya getməli.
Əlbəttə, əlbəttə, o yadıma saldı
ki,
üzr
sizdən üzr istəsin ki, siz bugün bu sözü üzr istəyib deyirsiniz.
Zaman utansın ki, bizi bugünə gətirdi. Dünyada ən layiqli söz danışan, ən gözəl söz danışan bizim millət olubdu. Hər bir sözdən əvvəl üzr istəyibdi. Bir sözümüz var, yəni hər türk fərdinin, deyir ki, türkün sözü, bilir ki, sözümün harasısa əyiləcək. Onu bəri başdan deyir ki, bu məndən asılı olmadığına əyildi, türkün sözü belədir.
Gəlin o zaman dediniz, o zamanın o dərinliklərinə qolumuzu çirməliyək, əlimizi salaq, sizin uşaqlığınızı oradan çıxardıq.
Mən uşaqlığım O Laçın kəndinin dibində doğrudan elə bir Laçın balası, bir qartal balası kimi atalı günüm var idi, ananı günüm var idi. Mənim atam, Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, Muxtar kişiyi Məşəd Müseyib oğlu deyərdilər. O kəndin sayılan adamlarından idi, nəinki o kəndin Kəlbəcərdə, bugünün özündə də yaşlı nəslin arasında o kişinin hörməti, izzəti var. O kənddə mən ta atam ölənə qədər yaşamışam. Təxminən onda 5-6 yaşım vardı, amma atamın sirin sifətini yaxşı xatırlayıram. Ondan sonra anam bizi götürüb Bərdənin bir qəhrəmanlı kəndi var, ora gəldi. Çünki müharibənin çətin illəri idi, gödə əskər deyirdilər. O gödə əskər çox qeyrətli bir kişi idi. Onun qeyrəti sayəsində biz qıtlıqdan çox da əzab çəkmədik. Belə yəni mənim ətim, qanım o kənddə tutub. Sonraki ömrüm o kənddən uzaq düşdü. İldə bir dəfə gedərdim, onda da çox çətinliklə oradan ayrılardım. Bir dəfə Kəlbəcərə 4 aydı getmirdim. Təsəvvürünüzə gətirin, indi 15 ilə keçdi o Kəlbəcəri görməmək. Mən getdim, Murovun üstündən aşanda Kəlbəcərin o sevdiyim dağları gördüm. Onda bəlkə də bədahətən demək olar, yazdığım bir şeirin misalları sualına cavab verə bilər.
Deyin, gəlsin.
O körpəlik beşiyim, mənim dağım dərəmdir, zirvəsinə baş əyim, uludur, möhtərəmdir. Yamaş gəzdim, döş endim, qaya dindi, üşəndim, ayağına döşəndim, ovlağımdır, bərəmdir, nə gözəl avazıdır, xəyalım ayazıdır. Tərtər şəmşir sazıdır, bulaq mənim cürəmdir. Cürə bildiyin kimi sazın balacasıdır, onun böyüyü tərtər boyu deyildi ki, onu şəmşir iki çalırdı. Allah ona gəni gəni rəhmət eləsin, Kəlbəcərin başı nurvatı idi. O balaca cürə də mənim idi, elə ömür boyu da cürə olaraq qaldı. Elə biləm ki, uşaqlıqda və cavanlığın ilk illərində yazdığım şeirlərin bəs idi, gerisini yazmasadım da olardı.
Məhəmməd müəllim, Bərdədə böyüsəniz də, amma şeirləriniz Kəlbəcər şeirləridir.
Mən Kəlbəcərdə o qaşqınlığa düçar olanların hamısından əvvəl gəlmişəm. Yəni 70-dən buradayam. Yəni hər kəsdən daha çox Bakıda olmuşam. Amma heç kəs Kəlbəcərdə işlədilən o ruhumuzun dərinliklərini əks etdirən sözlər var. Heç kəs onlarla mənlə öyünə bilməz. O da Allahın mənə verdiyi bir pay. Və ondan öyündüyümü deməyə dilim var.
Çox şey deməyə sizin diliniz var. Bunu biz ən azı televiziyadan bilmişik həmişə.
Sağ olun.
Məhəmməd müəllim, o deyirdiniz ildə bir dəfə gedirdim Kəlbəcərə falan. Heç qaydanda o dağların üstündə xəlbətcə də olsa bir yaylıq yerləyən qız olurdu o tərəflərdə.
Valla, elə bir insan yoxdur ki, ömründə olmasın.
Yəni, buyruq kənarı biz sizinlə danışırıq.
Hə, elə mən də o insanların biriyəm. Əslində insanların hamısı bir-birinə bənziyir. Mən neçə gündür Saraçdan oxuyuram və hər bayatısını oxuduqca diksinirəm. Elə bilirəm ki, bunları mən yazmışam. Çünki o məhəbbət də mənimdir, o deyim də mənimdir. Mən o qızları da, qızların vəfasını da, vəfasızlığını da doyunca görmüş adamlardan birisiyəm.
Hansı daha çox yadda qalıb? Vəfası yoxsa vəfasızlığı?
Sizə bir şey deyim, vəfasızlıq daha çox yadda qalır. Yəni sənə vəfasızlıq edib gedən adam səni bəla içinə salsa da çox böyük bir xatirələr içinə salıb gedir. Onda sən unutmursan. Əslində məhəbbətin elə ən böyük amili ayrılıqdır. Mənim aləmimdə vüslətdən həsrət daha şirindir, daha yüksəkdir. Və ömür boyu mən o həsrətlə qol boyun olmuşam.
Həsrətinizə şeir də yazmışsınız sözü.
O qədər, o qədər yazmışam.
Birin deyim gəlsin.
Gözəl yerə gətirdin, çox bir... Keşkə bu xəyala o vaxt düşəydin. Yönü belə qəmədi mi bu dağlar? Qəmə batma demədi mi bu dağlar? Sənsiz qalan ümidimi bu dağlar uduf da üstümə şaxıdı onda. Arxanca çırpınıb sındı qanadım. Polad sərtliyindən düşdü inadım. Dünənimlə bu günümü qınadım. Ürəyim dözümdə dağ idi onda. Ləşkər arzularım sağ idi onda.
Məhəmməd müəllim, amma əməlli başlı iz qoyub ha sizdə.
Bir məhəbbət iz qoymursa, o məhəbbət deyilmiş. Bir var bir heyranlıq, bir var məhəbbət, bunlar ayrı-ayrı şeydir. Heyranlıq ömür boyu davam edir. Dünyanın gözəlliklərinə könül gülər, amma bunun hamısı məhəbbət deyil.
Məhəbbət mənim, təhlih nədir, təh yaşamaq?
Biz tənhalıq bürcüyük, göydə odur, yerdə mən. Dərdə ki, əyilmirəm, dağ çəkirəm dərdə mən. Hər ərin bir tənhalığı var. Adam var ki, tənhalıqdan qaçır. Məsələn, Saraşıq deyir ki, gecədən gedər, karvan gecədən gedər, gecə uzun, həmdəm yox, zəhləm gecədən gedər. Amma mənim gecədən çox xoşum gəlir, onda lap tək oluram. Tək olanda ətraf qapanır, sən elə bil doğrudan bir kameranın içindəsən. İndi səninlə söhbət elədiyimiz bu kamerada, əgər bu işıqlar sönmüş olsa, adama qəribə görüntülər elə bir gözünə görünür. Ətrafında daha çox ruhlarla təmasda olursan. Ümumən şair olan adamların bir anası var ki, onu doğur, bir anası da var ki, o tənhalıq anası ona bu şeirləri yazdırdırır. Onu tərbiyə eləyir, həyata hazırlayır və şair olması üçün hər şeyi eləyir. O tənhalıq dadıdır onu.
Məhəmməd bəy, o gecələr tək olmaq dediniz. Bəlkə o gecələr cüt olmağın daha yüksək dəyərləndirə bilməmək, fərqinə vara bilməməyin özü gecələri tək olmağı sevdirir. Bəlkə orada daha gözəl rahatlıq var.
Gözəl suallar verirsiniz, amma başqasını dilləndirmək üçündür bu.
Amma sizi dinləndirmək üçün.
Yəni başqası deyəndə mən özümü deyirəm. Amma məsələ burasındadır ki, insan belədir ki, o sevgilər də belədir. Bir söhbət var, deyir ki, insan gözəl üzdən 40 gündə doyur. Gözəl xasiyyətdə 40 ildə də doymur. Yəni tutalım sən evlənmişsən, bilirəm, xanımın var, xanımın da mənə qohumdur, nə olar eşitlənlər bilsin.
Heç bir qəbahət yoxdur.
Amma dünən sən o xanım qızı istədiyin kimi mi sevirsən, bax bu saat?
Ondan biraz da artıq sevirim.
Eşk olsun. Cavabını verdim, bu qədər bəsdir. Amma hələ də bu bir başqa cür olur.
Məhəmməd mənim, bu sizi ananız saxladı hər halda, başınızın bəli, üstündə o oldu.
Atamdan sonra Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Bizi götürüb Bərdənin Qəhrəmanlı kəndinə gəldi. Orada da bədbaxtlı oldu ki, anamı da o vaxtlar qızdırma var idi. İndi yoxdur, xəstəlik yoxdur. Anamı da, bacımı da nəysə məni tutmadı. Amma mən də bir şəhid var idi Qəhrəmanlı kəndində. Allah rəhmət eləsin, o da dünyasını dəyişib. Seyid Ələskər ağa fermanın 40 danasını götürmüşdü. Mənim taylarım 3-cü sinifdə oxuyurdu, hələ mən məktəbə getmirdim. Onlara parıb otarırdım, özü də yaxşı otarırdım. O deməli aldığı əmək günü ilə bizim də yaşayışımız üçün bir güzaran saxlayırdı. Allah rəhmət eləsin, insaflı bir adam idi. Sonra bir rəhmət müəllim vardı, ağdamlı idi, çox məktəb direktoru. Kimdən seçilir ki? Kəlbəcərdən bir uşaq oxumadan, eləmədən kitabları su kimi içir. Bir gün orada bir Balabəyli meşəsi deyilən yer var idi. Orada bir talada qəflətən gəldiyində də kitab var idi, bir küş kitab. Belə verdi ki, al bundan bir iki kəlmə oxu, bundan doğrudan da oxudum. Sonra heç nə demədən getdi. Gedib anama deyir ki, bu uşağı bədbax eləmə, bir təhər dolanarsınız. Qoy səhər mən ona aparım məktəbə. O zaman mən apardı sabah birinci sinifə, dedim yox, mən burada oxuya bilmərəm. Çünki o uşaqlar məndən çox-çox kiçik idi. Birinci sinifə, mən üçüncü sinifdə oxuyanların elə bir taytuşuydum. Nəysə, mən ikinci sinifə qoydu. Bir həftə sonra qaçdım. Çünki uşaqlar sataşırdılar mənə. Mən onlardan da biraz iri idim, ona görə sataşırdılar. Əmi deyirdilər, dayı deyirdilər incitmək üçün. Əhməd mənim məcbur olub məni üçüncü sinifə qoydu. Birdən-birə mən üçüncü sinifdən oxumuşam.
Birdən məktəbi də tez qutararsınız, ha?
Daha üçüncü sinifdə oxuyan 7-ci adda 10-cularla qutarır. Əvvəl olmayıb da, sonrası olub.
Sonrası olub. Amma bunun görə əvvəl olsa nətər olar da, bəbəsəlib. Sonrası çox güzel olur.
Nə bilim, valla, talidir də, biz nə görürüksə bir qismətdir, taliyin qismətidir.
Məhməd mənim, Türkiyədə şeir yazmışdınız Peyğəmbərlə bağlı.
Bəli, Nəti Şərif.
Belə, yani, Lordi də desək, hamının şeirindən yaxşı olmuşdu.
Belə Türk dünyasının hər yerindən gəlmişdi və mən sənə deyim ki, bir gecədə mən demək olar ki, səhəri diri gözlü açdım, 100 misra şeir idim. Amma orada elə mətləblər vardı ki, söz var idi, onu mən mənasını bilmirdim, elə bilirdim ki, yerinə düşmüyübdü. Mən ki, xəbər tutdum ki, birinciliyi almışam Türk dünyasının şairləri arasında, gedəndə Süleyman Hayri Bolay var. Din alimidir, çox böyük alimdir o, münsiflər heyətinin sədri olub. Dedi ki, Məhməd bəy, yoldaşlar təriflədi üzvlər, mən də baxdım, mən şeirlə o qədər məşğul olmamışam ki, görüm dini cəhətdən nəyin var, nəyin yox. Görür, haradasa mədrəsə oxumusan, dedim, valla heç əlifbasını bilmirəm mən. Dedi, mənə təri olub, dedim ki, mənim atam... Mollaydı, amma mollalıq eləməyən mollaydı. Yəni, oxumuşdu molla məktəbində, amma mollalıq eləməmişdi. Onun danışıqları, sözü, söhbəti çoxu o şəkildə yadıma qalmışdı ki, bəzinin yerini bilmirdim. Amma Allah elə gətirmişdi ki, bu şeirdə hər kəlmə öz yerinə düşmüşdü.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi efirdədir. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul. Qonağımız isə şair Məhməd Aslandır.
Məhməd müəllim, yaşınız az deyil.
Bəli, 69.
69. Belə götürəndə heç böyük də yaşdı, yox, amma dünyanın biraz vəfasızlığı var.
Bugünkü dünyada çox böyük yaşdı. Çünki indi bunu elə belə deyirik. Bu da Allahın bir inayətidir, bir belə... Məni tanıyanlar bəlkə də bilmirlər. Məndən öncə 6 qardaşım ölüb.
Elə ona gətirirdim.
Hə, yerində qalan mən olmuşam. Amma onların xoşbəxtliyini Allah yığıb mənə vermədi. Onların çəkəcəyi dərdləri verir.
Məhməd müəllim, onda belə çıxır ki, siz indi sizinkilərdən, yəni o tərəfdə olanlardan, bəli. Haqq dünyasında olanların hamısından böyüksünüz. Valideynli, bacı qardaşlı?
Bəli, bəli, illər hesabı ilə, yaşanmış illər hesabı ilə.
Deyirəm, günlərin bir günü sizin də növbəni çatanda onların ağsaqqallığı siz eləyə bilərsiniz, yoxsa necə olur?
Valla növbə çoxdan çatıbdı, amma hələ bir tərəfə dağıldı. Dilimizdə bir söz var, urva kimi dağıldı. Urva bir qab da olur, amma dağılanda hər yerə düşür. Belə bir ömürdür də yaşayırıq.
Şəkər xanım kimdir? Tez-tez adını çəkirsiniz.
Şəkər xanım, bəlkə o şeiri oxuyum.
Oxuyum.
Çünki məni dinləyəcək, məsələn, dinləyicinin çoxu inanmam ki, şəkərdir. Çünki indi dünyada az qala günün nəbzidir bu şəkər. Nə yaxşı ağlığına düşdü. Bu şəkərnamə Türkiyədə də çap oldu. Azərbaycandan öncə orada yayınlandı. Adamlar axırıncı bəndə qədər elə bilirlər ki, Şəkər adlı mənim xanımım var. Bunlardan çəkdiyimdir. Doğrudan İlqar, bu şəkər qadın təbiətli bir şeydir. Çox mızmızı bir təbiəti var. Nə öldürür, nə dirildir. Deyir, dərd var, gələr, keçər. Dərd var, dələr, keçər. Bu nə dəldi, nə gəldi, getdi. Elə mənlə dərsən, axıra qədər yol gedirik. Nəyiz? Şəkər xanım, insaf elə. Vallah olmaz, naz bu qədər. Qovğan elə, hədən belə, özün elə, dədən belə. Heç bilmədim nədən belə üzüm mənə boz bu qədər. Sinəm üstə dağlar düzdün, mən dözdükcə sən çox əzdin. Heç kimsədən görənməzdin, məndən gördünüz bu qədər. Ondan yemə, bundan yemə, bir pəhrizin düşmür çəmə. Demə, daha heç nə demə, bəsdir qoydunmuz bu qədər. Bir tapılıb, bir itərik, Leyli Məcnundan betərik. Bir gəlmişik, bir gedərik. Doğmalaşdıq biz bu qədər. Qrov səndə, şaxta səndə, tərsə dönən çarx da səndə, Məmməd Aslan, toxta səndə, çox uzatma, yaz bu qədər.
Sonra da deyirsiniz ki, niyə məndən əl çəkmir? Mən də o şəkərin yerində olsaydım, yapışardım, sizdən əl çəkməzdim. Çünki sizin cisminiz bəlkə də yeganə məkandır ki, onu bu qədər xoş rəftar göstərir. Məhməd müəllim, dağda doğulmuşsunuz, məlum məsələdir. Siz xarakter etibarilə dərə adamısınız, yoxsa təpə adamı?
Dərəni sevirəm ki, onun təpəsi var. Təpə olmasa dərə olmaz. Bu bir həqiqətdir. Amma adətən çınqıllıqda yıxılıb əyağını əzməkdən xoşum gəlir həmişə. Yəni, düz yerdə getməkdən xoşum gəlmir. Ona görə yox ki, içim düzlüyə uyğun deyil, yox. O narahatçılıq bəlkə də yaşadığım ömrün bənzəridir, o dağlar, dərələr ki, mən məsələn Bakıda yaşadığım xeylidə ömrün çoxunu burada yaşadım. Amma burada yazı yazmadım heç. Bir yana çıxanda, üzü dağlara düşəndə yazımı yazıb özümlə gətirmişəm. Yaxud yolda yaza bilirəm. Amma bu şəhərdə, bu asfaltın üstündə heç nə eləyə bilmirəm. Deyəcəksən ki, qayıtkinən hara qayıdım amma? Hara qayıdım? O boyda Kəlbəcərimiz getdi, o boyda dünyamız getdi. Əslində bu mən Məmməddən getmədi, bütün Azərbaycandan getdi. Bu bütün xalqdan gedən bir xoşbəxtlik idi ki, bədbəxtlik qaldı bizə.
Məhəmməd müəllim, nədən qorxursunuz?
Kəlbəcərin qayıtmamasından.
Çox qorxursunuz?
Çox. Çünki kövrəli bağlasam məni qınanma gələn, hər birimizin üstümüzdə bir əmanət var. Mənim ömrüm Kəlbəcərin gəzəri bir ovuş torpağıdır. Mən onu gəzdirib, gəzdirib aparıb ora əmanət sahibinə verməliyəm. Sülhlə heç nə olmadı, 17 il gəlib keçdi. Dilimizdə bir söz var ki, qurban olumu qanak üstündən bir gecə keçə. Amma 17 ilin gecə gündüzünü vursan gör neçə min gecə gəldi keçdi. Bundan qorxulu şey var.
Nə qocaltdı sizi?
Dərd. Kəlbəcər həsrət.
Niyə yaşayırsınız, Məmməd müəllim?
Yaşayıram mı? Bu təzə xəbərdir.
Yaşamırsınız.
Qətiyyən. Bir var baxmaq, gəzmək, çağırdınız, gəldim azadlığa və elə bildiniz ki, canlı bir adamım yox. Bu yaşamaq deyil.
Allah kimlərə rəhmət eləsin?
Allah o adama rəhmət eləsin ki, özü yaşaya bilib, özündən sonrakilərdə yaşada bilən işlər qoyub gedir.
Siz nə qoyub gedirsiniz, Məmməd müəllim?
Bir heçlik, bir boşluq. Mən bugün hələ deyim ki, bu bədbaxtlığın içində biraz xoşbəxtəm ki, hərdən bir Kəlbəcərdə oluram. İnsan yuxuda ancaq gördüyü deyil, yaşadığı yeri görür. Bir ömürdə 69 ildir mən çox yuxular görmüşəm. Biraz da bu xəstəliyin təbiətindən çox yuxu görürəm, amma Kəlbəcərdən başqa heç aranı görmürəm. Amma məndən sonra gələnlər o Kəlbəcəri yuxuda da görməyəcəklər, çünki onlar Kəlbəcərdə olmayıblar. Burada doğulan uşaqlar var ki, artıq onda Kəlbəcər ruhu da yoxdur.
Onlar o yuxuları ümumiyyətlə görmək istəyəcəklərmi?
Hə, o başqa söhbətdir. O xalq qeyrətini toplayıb Kəlbəcəri qaytara bilər. Amma gedən o Kəlbəcəri olmayacaqdır. Yaddaşsız bir sürü gedər. Məndə sevin carama, dünya saxta qurama, qan fışqıran yarama, səpilən duz Kəlbəcər. Nə dağ da Allah çəkdi, dağ üstündən dağ çəkdi, dədə şəmşirah çəkdi, yandı söz-söz Kəlbəcər. Çilikləndi billur saz, getdi ruhunda avaz, o Kəlbəcər qayıtmaz, qayıtsa yüz Kəlbəcər.
Məhəmməd müəllim, bayaq danışanda biraz kövrəldiniz, sonra boğdunuz özünüzü, verdiniz içinizi, içinizi ağladınız, amma hər halda göz yaşını çölə çıxartmaq məncə daha yaxşıdır, nəinki çər vermək.
Rus Nekrasovun bir şeiri var. Deyir ki, üstünə göz yaşı töhməyən bir kəs, sinəmdə qəlbim var, söyləyə bilməz. Allah Allah, nə qədər gözəldir. Ürəyi olan ağlayar, olmayan ağlamaz.
Məhəmməd müəllim, siz daha çox Məhəmməd qaldınız, yoxsa aslan ola bildiniz?
Mən onu bir şeirlə deyim və yordunuz məni, onunla da qutaralar mı?
Yekunlaşdırırıq.
Mən qardaşım buyam, nə kövrəlmişəm, nə demişəmsə oyam. Rəbbim nə veribsə, nəyəmsə buyam. Mənim öz nərəm var, mənim öz qiyyam. Söylədiyin nədir nə qiymət qoyam, demə ki qulaq as, asan deyiləm. Məni üzü yola doğmuyub anam, hara buyursalar orada fırlanam. Hirsini içində boğan vulkanım. Hələ ki Məmmədəm. Aslan deyiləm. Amma belə görünür ki, sən sual bilirəm onu deyəcəksən. Üzünün toxumalarından hiss elədim. Bəs nə zaman aslan olacaqsan, çətin qoyarlar.
Qoymayacaqlar.
Qoymayacaqlar.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Sağ olun, var olun. Və mən bugün onu da bir azadlıq bildim ki, o azadlıq ruhunuzdan axtarıb məni tapdınız və danışdıra bildiniz. Yaxşı mı, pis mi, amma ürəyimlə danışdım.
Hər halda ürəkdən danışdınızsa, deməli, bizə danışmaq olarmış ki, danışdınız.
Amma deyirsən ki, ürəkdən danışdınızsa, dediniz, inanmadın mı?
Yox, siz dediniz, ürəkdən danışdım, ona görə deyirəm.
Yox, özüm bilərəkdən söz güləşdirirəm sənə. Çünki xoşum gəldi, məndən eşəliyib, eşəliyib o istədiyinizi alma fürsətiniz çox gözəldir. Yəni, ona çox hazırlaşmışsınız. Hazırsınız daha doğrusu.
Bu jurnalistika ilə poeziyanın bir qarşılaşmasıydı da deyək ki.
Elədir, elədir.
Bir bayatı deyin.
Ərzurum bayatısıdır. Dünyaya yayaq gəldim. Yayaq piyada deməkdir. Dünyaya yayaq gəldim. Yatmadım, oyaq gəldim. Ömür deyir, yüz il keçdi. Ürək deyir, bayaq gəldim. Həmişə biz elə bildik ki, təzəcə doğulmuş, amma zaman öz işini görür. Bir də Məmməd Aslan ayrılır ki, 70'ti, yaş 70, iş bitmiş.
Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Studiyamızda bu dəfəki qonağımız şair Məmməd Aslan idi. Təqdimatı həmşək kimi yenə də mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnurla Samir'in düeti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarı finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah, inşallah
bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakı'nın qonaqları Day After Day mahnısının yaradıcıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Day After Day mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyil.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. Müzik 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yellər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Nəsib bəy Yusif bəylinin səsi idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin ömür yolunu tarixçi alim İradə Bağırova ilə, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanımla və Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqlədik. Xoş gördük İradə xanım.
Xoş gördük.
Qaydaq 19-cu əsrin 80-ci illərinə, 1881-ci ildə Gəncəyə. Nəsib bəy necə bir ailədə doğuldu, Hirada xanım?
Nəsib bəy Yusuf bəyli Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi 1881-ci ildə dediyiniz kimi Gəncə şəhərində bir ziyalı bəy nəslindən çıxan bir ailədə doğulub. Lakin bu ailə çox da varlı ailə deyildi. Buna baxmayaraq öz evladlarına yaxşı təhsil vermək özünə borc bilirdilər. Və Nəsib bəy Gəncə Klassik Gimnaziyasına daxil oldu və onu 20-ci əsrin əvvəllərində bitirdi. Ondan sonra 1902-ci ildə Nəsib bəy Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil oldu və onun ictimai-siyasi fəaliyyəti məhz bu dövrdən başlayır. Çünki Odessa Universiteti o vaxtı demək olar ki, inqilabçıların yığışdığı bir məkan idi. Orada bildiyiniz kimi Nərman Nərmanov da oxumuşdu, Xosrov Bey Sultanov da Odessa Universitetini qutarmışdı. Və mən deməzdim ki, onlar yəni bir istiqamətdə çalışırdılar. Lakin o vaxtki inqilabçı ideyalar çox populyar idi. Ümumiyyətlə, Rusiyada sosialist ideyalar populyar idi. Həmçinin milli hərəkatın yarandığı da dövr idi. Və Nəsib bəyin milli dərnəklərə, inqilabçı dərnəklərə qoşulması təbii fakt idi. Həmin dövrdə, həm 1904-cü ildə Nəsib bəy bu fəaliyyətinə başlamış və təbii ki, Odessa Universiteti rəhbərliyi tərəfindən təqiblərə məruz qalmışdır. Bir neçə ildən sonra 1906-cı ildə demək olar ki, Odessa Universiteti müvəqqəti olaraq bağlandı. Çünki tələbələrin fəaliyyəti elə bir istiqamət almışdı ki, artıq dərslər keçirməyə mane olurdu. Və bir çox tələbələr təcrid olundu universitetdən, o cümlədən Nəsib bəy Yusuf bəyli də. Həmin dövrdə Nəsib bəy gəlir Kırma, Baxçısaraya. Və məhz Baxçısaray şəhərində o vaxtı Kırım Tatar, İspanyol var, Gasprinski, Gaspralı deyirlər ona, Gasprinski deyirlər.
Tərcüman qazeti.
Onun Baxçısaray şəhərində məşhur Tərcüman qazeti çıxırdı və o Tərcüman qazetinin baş redaktoru idi. Tərcüman qazetinin milli hərəkətə, müsəlmanların Türk dünyasının milli hərəkatına çox böyük təsiri olub. Çünki demək olar ki, ilk qazetlərdən biri olub ki, bütün Rusiyaya yayılıb və orada milli ideyalar, milli azadlıq ideyaları məhz bu qazetdə təsvirini tapıb. Təbii ki, Nəsib bəy bilirdi hara gedirdi və Baxçısaray şəhərinə gələn kimi o Tərcüman qəzetində işləməyə başladı və bir neçə məqaləri Tərcüman qəzetində çap olundu. O cümlədən o tək hansı inqilabçı ya milli azadlıq ideyalarını orada açıq şəkildə təbliğ eləyə bilməzdi. Ona görə də o Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının işsini təbliğ eləməyə başladı. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi İsmail bəy Qasparalının qızını ilə də ailə həyatı qurdu. Şəfiqə xanım Sultanla evləndi. O da Tərcüman qəzetində işləyirmiş. Bundan sonra Nəsib bəy daha Odessa Universitetinə qayıtmadı. Bundan sonra Nəsib bəy bir qısa müddət ərzində Türkiyəyə gedir və Türkiyədən qala bilmir. Çünki o vaxtı Türkiyədə də siz bilirsiniz ki, gənc türklər hərəkatı başlamışdı və o hərəkatdan əvvəl orada olmuşdu Nəsib bəy. Türkiyənin ictimai-siyasi mühiti onun heç də xoşuna gəlmir və o Gəncəyə qayıdır. Gəncədə də fəaliyyətini davam etdirir. Mən bir sözlə əlavə eləmək istəyirdim ki, o zaman Gəncə demək olar ki, Azərbaycanın milli mərkəzinə çevrilmişdi. O vaxt əgər Bakı beynəlmiləl bir mərkəz idi, sənaye mərkəzi idi, neft bulma görə Bakıda azərbaycanlılar demək olar ki, əhalinin yarısını təşkil edirdi. Əsas da başqa millətlərdən olan məhali idi. Gəncə isə Bakıya nisbətən monoetnik bir şəhər idi. Və məhz milli hərəkatın mərkəzi Gəncə şəhəri olmuşdu. Demək olar ki, əsrin əvvəlindən başlayaraq. 1905-ci ildə Gəncədə belə bir təşkilat yarandı. Qeyrət təşkilatı, sosial federalistlər təşkilatı. Yəni ədəmi mərkəziyyətçilər təşkilatı ilk dəfə olaraq Gəncədə yaranır. Məhz 1917-ci ildə Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası Nəsib bəyin rəhbərliyi ilə Gəncədə yaranır və fəaliyyətə başlayır.
Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgürşə xanım.
Mən Gəncənin tanınmış Xasamedov ailəsində anadan olmuşam. Atam Nağı bəy Xasamedov, Xəl bəy Xasamedovun böyük qardaşı idi. Anam da Nəsib bəy Sübbəylinin bacısı idi.
Siz neçinci ildənsiz?
20-ci ildə, 20-ci ilin iyulunda. Bir də həməşə məhət gülürlərsən, başlıqları sən gətdin Gəncəyə. Amma mən də deyirdim ki, onlar apreldə gəlibdi. Onlar məni gətiriblər. Atam onu bana örgətmişdi.
Ne yadınızda qalıb ailə söhbətlərindən Nəsib bəy haqqında? Belə çıxır ki, doğru bəy, siz Nəsib bəyin bacısının nəvəsisiniz.
Söhbətlərdən yadımda qalan ən qəribəsi odur ki, bu təbəqə, yəni o dövrün o ziyalıları, sonra o müsavat hökumətinin qurucuları çox incə və kövrək bir təbəqə idi görünür. Və onlar həqiqətən də az idilər. Xalq onlara inanırdı, ona görə güclü idilər. Amma az idilər və istər istəməz hamısı biri-biri ilə ünsiyyətdə idilər.
Müsavat Partiyasının liderlərindən biri olan Nəsib bəy Yusif bəydi, Azərbaycan Milli Şurasına yazdığı raportda deyirdi. Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Zaqafqaziyanı istila edən böyük dəhşətli anarxiyanı biz öz qüvvəmizlə qaydaya sala bilmərik. Şərq tərəfdən bolşeviklərin bizim düşmənlərimizlə birləşərək hücum etməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və türk millətinə olduqca böyük müsibət və fəlakət gətirir. Vəziyyət belə olduğu halda bizə xarici bir qüvvənin müdaxiləsini istəməkdən başqa çarə qalmır. İstiqlaliyyətimizin fəlakətin üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizim işlərə müdaxilə edəcək xarici qüvvə bizimlə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə bu bizim qonşularımızın xoşuna gəlməyəcək, lakin başqa çarəmiz yoxdur. Müthiş anarxiya qarşısında onlar da bizim kimi güçsüzdürlər. Nəyinsə xatirinə xəstə yatağında yata bilmərik. Bizim heyət Batum şəhərinə gedərək Şərqi Zaqafqaziya türkləri adından Osmanlı dövlətindən kömək istəməlidir. Bununla bərabər Azərbaycanın istiqlaliyyətində heç bir vaxt unutmamalıyıq. Mizəbala Məmmədzadənin Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ayırırdı müsavatla ədəm mərkəziyyəti. Necə oldu onlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayırırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü. Və orada müxtariyyətdən söhbət gedmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı. Və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köynəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk ədəm mərkəziyyəti partiyasının proqramı isə 1917-ci ilin aprelində artıq formalaşmışdı və onlar muxtariyyət şüarları ilə Gəncədə ilk mitinqlər keçirdilər. Bilirsiniz ki, o vaxtı Rusiyada artıq fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şuarı səslənir. Azərbaycan sözü ümumiyyətlə onlar səsləndirirlər ilk mitinglərini aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun Qafqazda ya Qafqazın bəzi bölgələrində ya da ki, mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd bəy Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov
o Şimali Qafqazın, Şimali Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən birinci müsəlman Qafqaz müsəlmanları qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirilən Ümumrusiya müsəlmanları ittifaqında onların böyük mübarizəsi düşdü və bu mübarizədə Məmmədəmin Rəsulzadə qalib gəldi. Yəni onun ideyası, ərazi müxtariyyəti ideyası qalib gəldi və qurultay öz qətnaməsində bu ideyanı qəbul etdi. Lakin tək Məmmədəmin Rəsulzadə yox, həm Topçubaşov, həm də Nəsib bəy Yusif bəyli çox fəal iştirak edirdilər bu qurultaylarda və öz ideyaları məhz ədəm mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi Nəsib bəy Yusif bəyli də. Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy Yusif bəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidir. Yəni həm Müsavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi, o vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli, ədəb mərkəziyyət partiyasının və Müsavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk ədəb mərkəziyyət Müsavat Partiyası adını aldı.
istəyirdim ki, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Nəsib bəyin necə rolu oldu?
Nəsib bəyin rolu çox böyükdü və danılmazdı. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan demək olar ki, Nəsib bəy bu hadisələrin mərkəzində idi. Bu hadisələrin içində idi və ən fəal iştirakçılarından biri idi. Nəsib bəy Yusufbəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü idi və orada Maarif naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu vaxt bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsinin sonuncu ili idi və böyük dövlətlər Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta Rusiyada daxil olmaqla, Rusiya düzdür 17-ci ildə artıq ayrıldı ondan. Digər tərəfdən isə Almaniya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyə ilə danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konfransı başlandı aprel ayında, sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konfransı gedirdi. Bu konfransların ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyası idi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusuf bəy idi.
İstifadə olan qərargah patpolkovniki Hüsaməddin Tuaç bir Nəsin Drama adlı əsərində Gəncədə bir müddət qaldıqdan sonra ana vətənə dönmək ərəfəsində Nəsib bəy Yusuf bəyli ilə son söhbətini xatırladır. Tarixi bir sənəd olan bu söhbəti sizə çatdırıram. Azərbaycana Türk ordusunun gəlməsi ola bilsin ki lazımdır. Ancaq qorxduğumuz bir şey var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etməyə başlamasınlar. Bizim federalizm əsasında qurulmuş proqramımız var. Ona uyğunlaşmaq lazımdır. Nəsib bəyin bu sözü mənə biraz qəribə gəldi. Soruşdum, siz bu federalizm prinsipini Rus idarəsinə qarşı irəli sürmüş olursunuz. Türklər gəlincə onların Ruslardan bir fərqi olmayacaqmı? Bu halda federalizmə nə lüzum var? Nəsib bəy gülər üzlə mənə cavab verdi. Azərbaycanın sosial quruluşu bambaşqadır. Bakı sənaye və fəhlə mərkəzidir. Sultan rejimi buradakı əhvala uyğun gəlməz. Biz xalqın hər sinif və təbəqəsinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq fikrindəyik. Çarlıq dövrünün aristokratik və feodal idarəsinə son qoyacağıq. Milli və demokratik bir idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı dövlətinin rejimi çarlıq idarəsindən heç nə fərqlənmir. Əlbəttə, bu mövzu ilk məhubundan ayrılır. Əlbəttə ki, Osmanlı türkləri Azəri türklərinin böyük qardaşıdır. Ancaq Bakı İstanbuldan idarə oluna bilməz. Bunun üçün Müsavat Partiyasının federalizm prinsipi daim Osmanlı idarəsinə qarşı qoyulmalıdır. Nəsib bəy gülərək bu xalq sözünü də əlavə etdi. Mənim gözüm səndən su içmir. Nəsib bəy dinlədikdən sonra ona haqq qazandırdım. Bir nəslin dramı. Ankara, səhifə 155.
Nəsib bəy Yusuf bəylinin orada danışıqlarda böyük rolu ondan ibarət idi ki, o həm Türkiyə komandanlığı ilə danışıqlar apardı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə birgə. Həm də Zaqafqaziya Seymini məlumatlandırırdı bu danışıqlar barədə. Yəni orada bir nümayəndə heyəti qalmışdı daimi olaraq Batumda. İki nəfər də gedib gəlirdi. Və Zaqafqaziya Seyminin iclasında məhz 28 mayda Nəsib bəy Sübəli gəlib bizim nümayəndə heyətinə xəbər çatdırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın müstəqilliyinə etiraz etmir. O vaxta qədər niyə görə bu şuar çox aktual idi? Çünki Azərbaycan nümayəndə heyətində də yekdillik yox idi. Nümayəndə heyətinin bir hissəsi Türkiyə ilə birləşmək istəyirdi və Türkiyənin ilk demək olar ki, İstəyi belə olmuşdu, Azərbaycanı özünə birləşdirmək. Lakin nümayəndə heyətinin çoxsu təbii ki, müstəqillik istəyirdi. Və bu barədə Nəsib bəy Yusuf bəyli ilə Rəsulzadənin böyük rolu oldu məhz Türkiyə ilə danışıqlarda. Son məqamda Türkiyə bu fikirdən imtina elədi və Nəsib bəy məhz müstəqillik barədə ilk xəbəri Türkiyənin razılığını bizim delegasiya məhz o çatdırdı. Mayın 27-sində və bu məsələ səs verməyə qoyuldu. 2 gün ərzində çox gərgin mübahisələr getdi və mayın 28-sində Həsən bəy Ağayev artıq Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında aktı elan etdi. 24 səs çoxluğu ilə, 2 səs bir tərəf qalmaqla müstəqillik aktı, istiqlal aktı qəbul olundu. Sonra
isə Milli Şura formalaşdı və Milli Şuran Rəsulzadə təyin oldu. Ondan sonra Milli Şura qərara gəldi ki, hökumət formalaşsın. İlk hökumət Fətəlixan Xoyskinin sədrliyi altında olmuşdu, baş nazir Fətəlixan Xoyski, Nəsib bəy Yusufbəyli onda xalq maarifi və maliyyə naziri. İki vəzifəni demək olar ki, icra edirdi.
Müstəqillik dövründə dövlət xadimləri yetişdi. O dövlət xadimləri bizə nəinki şərqdəyik, dünyada ən demokratik bir üsul yaratdılar.
Tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Bu dövlət xadimləri kimləri idi? Azərbaycanın özünün yetirdiyi, içərisindən çıxan, onun bağrından çıxan, onun problemlərini bilən, dərdini bilən, sərini bilən və onun tərəqqisi üçün, azadlıq üçün canından keçməyə, varından, yoxundan keçməyə hazır olan. Baş nazir Nəsib bəy Yusuf bəyliyə atası Gəncədən yazırdı ki, Bakıda baş nazirə, qardaş mən sənə qədər pul göndərəcəyim, mən sənin uşaqlarına nə vaxta kim baxacaqım, sən baş nazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı, görün bunlar kim idi? Təsəvvürlürsən, bunlar namuslu, qeyrətli adamlar. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər olar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləməyib.
Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı.
Mən Məsəc Məmməd Emin'in bu odlar yurdu qazetində 29-cu ildə məqaləsini ilə dünün oxuyurdum. Nəsib bəy haqqında. Mən heç bunların münasibətini bilmirdim. Demək, çox gözəl münasibətlər var imiş və Nəsib bəyinə Məmməd Emin Rasulzadən elə həddən artıq yaxın, tez-tez Nəsib bəy Bakıya gələrmiş. Bir yerdə qazetlə məşğul olmuşlar, o Gəncədə, bu Bakıdə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə iş proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazışı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmməd Əmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yollar mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Romanı. Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı?
ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Çingiz bəy, nə deyirsiz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə ustanın belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə gedmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla, harada olursa olsun, köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən mədəmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər. Oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi. Onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə, mənim dünya görüşümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum, sən böyüyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən kirləşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı, deyirdik ona Şərqin Lenini, Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub, çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Доктор Нариман, салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni, bunu dərk elədi ömründə və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, filan var, sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara filanla başlamışdım yazmağa və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk, deməli, inqilabi yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyib.
Оставь Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман. Уходи, уходи. Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı yazanda bilmirsən axı nə ilə nəticələnəcək.
Sədə gedir ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.